щоб мати змогу проводити абсолютно нову політику. Тому експерти вважають, що президент Буш має бути досить успішним у своєму другому терміні, і він намагатиметься створити образ миротворця радше, ніж войовничого президента, яким його сприймали під час першого терміну.
Сергій, ви якраз заговорили про нову команду Буша, але дехто називає головним членом його команди, і навіть сам, мені здається, президент Буш це говорив, особу, яка вже з ним поруч перебуває близько 30 років. Навіть в одній зі своїх вчорашніх промов він сказав, що один з його найправильніших кроків в житті було, власне, те, що він попрохав свою дружину, попрохав Лору стати його дружиною. Як взагалі вважають у Сполучених Штатах, який вплив має Лора Буш на дії Джорджа Буша?
Ну, вплив Лори Буш на президента Буша розпочався ще років 15 чи 20 тому, коли саме завдяки своїй дружині президент Буш припинив взагалі вживати алкоголь. Якщо ви пам'ятаєте, Буш був фактично алкоголіком, і це дуже ускладнювало його життя, і саме під впливом своєї дружини він відмовився від алкоголю і саме став, як вони називають, новим християнином. Водночас необхідно зазначити, що Лора Буш, на відміну від, скажімо, своєї попередниці Хіларі Клінтон, не претендує на якусь вагому політичну роль. Вона не намагається бути політично активною у житті Сполучених Штатів. Вона завжди стоїть поруч з президентом Бушем, але ніколи не стоїть попереду нього. Однак експерти вважають, що саме Лора Буш за лаштунками, вона є тим моральним компасом, який весь час нагадує президенту Бушу про вищі ідеали, про вищі цінності, і змушує його бути, власне, таким ідеалістом, яким ми його побачили вчора під час інаугурації.
Сергію, від багатьох міжнародних оглядачів я уважно стежила за міжнародними новинами цієї ночі, і сьогодні зранку дуже часто порівнюють Лору Буш з Джекі Кеннеді, яка була надзвичайно популярною серед американців, і навіть така маленька деталь, що свій парадний костюм на інавгурацію для пані Буш зробив той самий дизайнер Оскар де ла Рента, який одягав колишню улюблену першу леді Джекі Кеннеді. Чи це означає, що Лора Буш, що її популярність може піднятися до такої самої, якою була популярною Джекі Кеннеді?
Справді, відзначають, що саме Лора Буш стала першою після Джекі Кеннеді, яка користується такою високою популярністю серед американців. До 80% американців вони позитивно ставляться до Лори Буш. Ну і пов'язується перш за все з тим, що як і Джекі Кеннеді, Лора Буш випромінює такий світлий, теплий жіночий образ, який для більшості громадян може асоціюватися або з власною донькою, чи з дружиною, чи з матір'ю. Тобто кожен громадянин може побачити у Лорі Буш те, що хотів би побачити у жінці поруч з собою. І, як я сказав, вона не втручається публічно, активно у політичне життя Сполучених Штатів, і це також сприймається позитивно більшості американців.
І ще одне запитання, Сергію. В оточенні пана Буша є ще одна жінка, це Кондоліза Райс, яка незабаром мала би бути затверджена на посаді державного секретаря. Інавгураційна промова пана Буша була присвячена в основному політиці миру і політиці дипломатії. Чи президент Буш покладає великі сподівання на це американське дипломатичне відомство, яким незабаром має керувати пані Кондоліза Райс?
Безперечно, фігура Кондоліза Райс буде, напевно, ключовою у створенні іміджу, у зміні іміджу Буша, власне, з такого військового, агресивного президента на миротворця, на людину, яка хоче дипломатичними шляхами розвивати демократію у світі. Адже, скажімо, попередник Кондолізи Райс, Колін Пауэлл, як ви знаєте, він був військовим, він був солдатом, брав участь не в одній війні. Водночас, на противагу йому, Кондоліза Райс має академічне минуле, і вона сприймається більш спокійно, скажімо, ніж Колін Пауэлл. Окрім того, Кондоліза Райс має великий досвід у багатосторонній дипломатії. Саме вона наприкінці 80-х років брала участь у переговорах 2 плюс 4 під час об'єднання Німеччини і навіть написала про це мемуари, написала про це книгу. Тому, власне, акцент на дипломатії у зовнішній політиці Сполучених Штатів для Кондолізи Райс буде дуже характерний, буде дуже притаманний її, власне, минулому. І ще важливо відзначити, що акцент на цінності, який ми почули вчора у промові президента Буша, він також є дуже природнім для Кондолізи Райс. Вона виросла, як ви пам'ятаєте, на сегрегованому півдні Сполучених Штатів, і вона знає, що таке дискримінація, що таке утиски свободи, і тому вона здатна, як ніхто інший, саме емоційно з власного досвіду говорити про важливість цих цінностей свободи і демократії для інших держав світу.
Дякую. Це був у Вашингтоні на прямому зв'язку з нами наш кореспондент Сергій Куделя. А я для того, щоб закінчити інавгураційну тему, пропоную ще один короткий момент. Президент Буш запрошує свою дружину до танцю на балу.
I would like to ask my wife Laura to join me in our first inaugural dance in the year 2005.
Ви слухаєте «Світ у новинах», і у нас на черзі короткі новини. З ними до студії війшла Надія Галина Трохова.
Дякую. Встановлена причина вибуху боєприпасів в Іраку 9 січня, коли загинули 8 українських вояків. Комісія багатонаціональної дивізії «Центр Південь» зробила висновок, що це була спланована акція проти коаліційних сил. Сьогодні президент Леонід Кучма звільнив секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Радченка. Україна має усі можливості для поглиблення взаємовідносин з Європейським Союзом, заявив представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана. Триває акція протесту родичів загиблих та потерпілих внаслідок теракту у північно-осетинському місті Беслані. Вони вимагають відставки президента республіки Олександра Дзасохова та проведення міжнародного розслідування обставин захоплення школи у Беслані 1 вересня минулого року. Радіо Київ має намір транслювати програми «Радіо Свобода».
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Перш ніж ми перейдемо далі до міжнародних тем, послухаємо Зиновія Фріса, про що йтиметься у вечірній «Свободі» о 20-й за Києвом.
Отже, Україна напередодні інавгурації нового президента Віктора Ющенка. Ми запрошуємо слухачів поділитися своїми думками, своїми роздумами напередодні якраз цієї події. Під час передачі просимо телефонувати до київської студії 490-2905. Телефонуйте, бо сьогодні саме ви, наші слухачі, єдині гості передачі. До зустрічі о 20:00.
Як ми щойно чули з випуску новин, в Іраку напередодні виборів, до яких залишилося трохи більше як тиждень, триває насильство всупереч намаганням іракської влади запровадити тверді заходи безпеки. Більш детально про це почуємо від Сергія Драчука.
Принаймні один американський, один італійський і шестеро іракських військових загинули сьогодні внаслідок кількох нападів на коаліційні іракські війська в різних місцях країни. Але не припиняються й теракти проти мирних мешканців. Не менш як 14 осіб загинули сьогодні і 40 поранено вибухом бомби поблизу однієї з шиїцьких мечетей у Багдаді, що стався якраз напередодні початку п'ятничних молитв. Серед жертв – жінки і діти. Такі акції повторюються майже щодня. Іраці вважають, що в такий спосіб протиколіційні повстання хочуть залякати виборців напередодні 30 січня. Цього дня в Іраці мають відбутися вибори до нового парламенту. Ці вибори вирішать долю кожного громадянина, партії, об'єднання чи угруповання. Хто не прийде на вибори, той втратить можливість вплинути на створення нової конституції Іраку, наголошує голова Центральної виборчої комісії Адель Аламі. Закликаємо виборців узяти участь у виборах, особливо ж тому, що вони вирішать долю Іраку. Вони приведуть країну від нестабільності до стабільності і врешті до незалежності. І щоб виборці почувалися безпечніше, влада Іраку йде на суворі кроки. З 29 до 31 січня, наприклад, буде перекрито кордони країни. Пропускатимуть тільки прочан, що повертатимуться з хаджу. У нічний час запровадять комендантську годину. Пересування всередині країни теж буде обмежено. Під'їзди до околиць виборчих центрів буде перекрито, поїздки поза межі окремих провінцій заборонено. На дороги випускатимуть тільки авто зі спецперепустками. А раніше цього місяця тимчасовий прем'єр-міністр Іраку Аяд Алаві продовжив чинність надзвичайного стану, що діє від листопада, ще на 30 днів. Такий стан дає владі право запроваджувати й дальші обмеження, чи й ширші повноваження затримувати підозрюваних в участі в повстанському русі. Аяд Алаві каже, що такі заходи необхідні. Наш головний пріоритет – це безпека. Ми мусимо подолати тероризм усередині нашої країни і тероризм, що приходить із позакордонів. Ми маємо стерегти наші кордони так, щоб ці злочинці не пробралися до країни. У цих заходах безпеки братимуть участь і військо, і поліція Іраку, які нині проводять між собою координаційні зустрічі на місцях. Один із офіцерів поліції в Басрі на півдні Іраку так розповів кореспондентові Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода про цю співпрацю. Іракська армія буде в другому ешелоні на підтримку силам безпеки і поліції в місті Басрі. Ми збираємося поперекривати всі підступи і вулиці, що ведуть до Басри. Сили Іракської національної гвардії створять кордон безпеки, щоб захистити виборчі центри. Натомість коаліційні сили матимуть інші завдання, розповів в інтерв'ю для наших колег із радіо «Вільний Ірак» речник багатонаціональних сил на південному сході Іраку, майор британського війська Дейвід Гібб. Важливо, щоб іракці не побачили в виборчих центрах жодного солдата багатонаціональних сил. Ми надаватимемо допомогу і підтримку на відстані, а безпека в виборчих центрах і навколо них – це справа іракської поліції, іракського війська.
І повідомлення знову з України. Активісти громадянської кампанії «Чиста Україна», а це молоді люди, провели попереджувальний пікет біля приміщення обласного штабу Віктора Ющенка з вимогою, аби не допустити до влади осіб, які себе заплямували на певних посадах. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Представники кампанії «Чиста Україна» попередили представництво Віктора Ющенка на Львівщині, що у разі так званої торгівлі посадами вони влаштовуватимуть протести щодня. Адже ситуація довкола кадрових питань викликає у них певне занепокоєння. Сьогодні між різними політичними силами області ведуться переговори про формування органів державної влади. Зокрема, відомо, що попередні керівники, які доклалися до руйнування економічного розвитку в області і працювали на угодовських засадах з колишнім президентом Леонідом Кучмою, нині сформували так звані бізнесові клани і лобіюють своїх людей на високі посади. Тарас Гривун, активіст кампанії «Чиста Україна», в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
В нашому випадку це питання не просто є якесь теоретичне, а воно дійсно безпосередньо нас стосується. Ми певною мірою долучалися до якоїсь тої політичної роботи, і нам дуже би не хотілося, щоб просто звичайні люди на Львівщині розчарувалися і сказали, ну, стандартна фраза, це така сама банда, яка і пішла.
На думку учасників пікету, у новій владі мають бути нові обличчя. Це люди віком від 30 до 45 років, і такі фахівці сьогодні є. Лишень потрібно відійти від стереотипів формування влади, тобто від торгівлі посадами. Кампанія «Чиста Україна» провела опитування серед мешканців Львова. Згідно з ним, львів'яни активно підтримали керівників помаранчевої революції у Києві, але значно втриманіше оцінили представників опозиції у Львові. Цей факт пояснюється тим, що посадовці Львівщини вели подвійну гру з колишньою адміністрацією президента і представниками від опозиції, очолюваної Віктором Ющенком. Респонденти негативно ставляться до того, щоби до влади потрапили колишні керівники області, серед яких пан Сенчук, Давимука, Куйбіда, Маковецький, Горень, Лукашик. Згідно опитування громадської думки, сьогодні основною якістю держслужбовця має бути його порядність, патріотизм, вміння підібрати команду і професійні здобутки. Понад 41% опитаних висловилися за повне кадрове оновлення органів державної влади. Негативно оцінюють львів'яни початок боротьби за крісло голови облдержадміністрації та поділ портфелів ще до завершення переголосування другого туру 26 грудня.
Це була програма «Світ у новинах», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі сюжети говорить Радіо Свобода.
на хвилі «Свободи», сюжети, радіожурнал про світ культури і культуру світу. Вітаю вас, шановні слухачі. З вами автор і ведуча, я Надія Степул. «Мрії дарують світові цікавість і смисл», – писав Анатоль Франц. Український композитор Іван Карабець, якого третій рік немає в цьому світі, мріяв незадовго до смерті про те, щоб його київські фрески були поставлені на оперній сцені. У січні цього року, напередодні 60-ліття композитора, його мрія збулася. Сюжет від Лесі Олійник.
Написана чверть століття тому, опера «Ораторія київські фрески» Івана Карабеця розповідає про драматичну історію Древнього Києва. Її літературною основою стали давні літописи і поезії Тараса Шевченка, Бориса Олійника, Івана Драча та молодого Павла Тичини. Прем'єра опери готувалася до святкування 1500-ліття міста. Її першими виконавцями мали бути хор київської опери та її диригент Степан Турчак. Але цього не сталося. Перешкодила кончина видатного маестро. А можливо, завадили також літературні тексти, адже на цитування раннього Тичини довелося брати спеціальний дозвіл керівних партійних органів. Як згадує дружина композитора Мар'яна Копиця, на її пропозицію змінити деякі акценти Іван відрубав у відповідь: «Я не зміню в цьому творі жодної ноти». Символічно, що вперше київські фрески прозвучали в концертному виконанні під час Чорнобильської трагедії 30 квітня 1986 року. Після цього партитура твору загубилася. На щастя, в бібліотеці Київського оперного театру збереглися ноти оркестрових партій. По них текст опери відновив учень Івана Федоровича, молодий композитор Артем Рощенко. Свій твір Іван Карабець замислив як складний синтетичний жанр із використанням сучасних засобів сценографії, балету, документальної кінохроніки, купальських обрядових дійств. Але на його сценічне втілення композитор не дочекався. І ось майже 20 років згодом київські фрески прозвучали на сцені Національної опери України. Символічно, що за диригентським пультом стояв син композитора Кирило Карабець, молодий диригент, який нині працює в Парижі. Як сказав на прес-конференції головний хормейстер Національної опери Лев Венедиктов, ми повинні віддавати борги, які завинили перед видатними композиторами. Справді, чи не слід ставити опери та балети композиторів ще за їх життя? Адже на сцені музичних театрів українських творів дуже мало. І досі мертвими партитурами залишаються кращі зразки національної музики. Балети і опери Євгена Станковича, Віталія Губаренка, Лесі Дечко, інших українських композиторів. Ось таким поверненням боргу Національна опера України і вважає постановку київських фресок Івана Карабеця.
Різдвяні свята стали минулим. Відзвеніли колядки і щедрівки, потішили вертепи, залишивши присмак свят. Сподіваємося, надовго. Водохрестя або ж водохреща – останнє різдвяне свято – окропило українську землю святою водою. Про деякі традиції цього дійства – в сюжеті від Володимира Бойка.
Святою або йорданською водою в Києві ще з володимирських часів вважалася вода, зачерпнута з Дніпра після обряду хрещення на богоявленських урочистостях, що відбувалося 19 січня за новим стилем. За давнім звичаєм, городяни зрання нічого в цей день не їли, доти, доки не вип'ють ковток йорданської води. Край цьому звичаю був покладений Миколою Лисенком у 1893 році через епідемію холери, яка виникла в Києві восени 1892 року. Приклад композитора, який відмовився відмовився від традиції споживати сиру, нехай навіть і освячену воду, стала наслідувати київська інтелігенція, і дуже швидко ця багатовікова традиція зникла. Втім, Київ, який традиційно вважався святим містом і третім Єрусалимом, мав кілька джерел святої води, які впродовж усього року забезпечували цим необхідним продуктом паломників, що йшли з усієї Російської імперії на прощу до київських святинь. Найвідомішим джерелом був фонтан Лева на Контрактовій площі. Вода туди надходила з оболонських ставків по трубах міського водогону, прокладеному ще 1749 року архітектором Григоровичем Барським. Звичайна ставкова вода перетворювалася на святу завдяки давній легенді, згідно з якою Єрусалим і Київ були головними центрами святості, які до того ж сполучалися водою по особливих підземних річищах. Як стверджувала легенда, це виявилося випадково, коли якийсь паломник з Києва, перебуваючи в Палестині, втопив коряк у річку Йордан. Після повернення додому паломник знайшов свій коряк в одному з монастирських колодязів. Таким майже науковим чином було встановлено, що в джерела давнього Миколаївського монастиря на старій Кирилівській дорозі надходить вода безпосередньо з тієї річки, де хрестився Ісус. Як писав згодом один з перших істориків Києва, інспектор Інституту шляхетних дівиць Захарченко, розповідь про це чудо так вразила всіх, що не тільки церква і монастир, але й вся навколишня місцевість отримала назву Йорданської. Так, наприклад, Йорданським іменувалося озеро, що лежало за оболонню, з якої витікає Почайна. Кінець цитати. Таким чином, згідно з містичною топографією Києва, у центральний фонтан Подільського водогону надходила вода з самого Йордану, і тому вона вважалася святою. Богомольці набрали її в маленькі пляшечки та розносили по всіх закутках православного світу. Відреставрований фонтан зі скульптурною композицією, яка зображує Самсона, що роздирає пащу леву, донині прикрашає Контрактову площу. Але про легенду ніхто вже не згадує, і гості Києва ніякої святості від фонтана не очікують. Точно так нічого святого не вбачають сучасні кияни в Оболонських озерах, з яких колись витікала річка Почайна. Між тим, ще в першій половині 19 століття Почайна також була місцем масового паломництва, а вода з цієї річки, що начебто сполучалася з Йорданом, вважалася однією з київських святинь. Ще одним джерелом святої води був так званий колодязь на святому місці, давньому урочищі, через яке нині проходить набережне шосе. За легендою, саме тут, у Хрещатицькому струмку, хрестив своїх синів князь Володимир. Джерело давно зникло, а на його місці залишилася лише пам'ятна колона на честь Магдебурзького права. Але всі ці джерела святої води мали, так би мовити, туристичне призначення і слугували передусім для задоволення потреб паломників. Самі ж кияни в повсякденному житті впродовж багатьох століть, аж до 1835 року, святою водою вважали ту, що освячувалася 1 серпня під час так званих муковійських церемоній. Власне кажучи, 1 серпня було найдавнішим днем Києва, який святкувався щорічно аж до скасування Магдебурзького права. За легендою, саме в цей день князь Володимир хрестив Русь, і тому 1 серпня вважалося головним міським святом, що супроводжувалося парадом київського війська, феєрверком і великим магістратським бенкетом.
Про різдвяні турне країнами Європи і своєрідність традицій водохрестя у Карпатах розповідає керівник муніципального камерного хору «Київ» Микола Губдич у сюжеті від Тараса Марусика.
Микола Губдич народився в Карпатах, а традиція там міцна і ніколи не переривалася. Микола Губдич.
Не дивлячись на те, що я народився і юнацтво провів в часи такого совєтського застоя, але досить реакційного в великих містах, але народився я в невеличкому прикарпатському містечку, надзвичайно мальовничому Битків, все-таки там вплив радянської влади був не так відчутний. І, звичайно, всі діти і дорослі, я впевнений, чекали цих різдвяних свят.
Микола Губдич каже, що святкування водохреща в гірських районах дещо відрізняється від того, як це велике свято відзначають в інших місцях України.
У нас це зв'язано з тим, що у нас немає води. І ставки, і озера, вони не так часто бувають в гірських районах. Тому, крім загальноприйнятих куті і всіх інших страв, атрибутика води обов'язково повинна бути. Але вона може бути колодязною, вона може бути струмковою, джерельною. Біля моєї хати протікав досить повноводний джерельний потічок, з якого ми завжди черпаємо воду. Він навіть не замерзає, бо він дуже швидкий. Хата наша знаходиться прямо посередині гори. Так що можна собі уявити навіть сурові зимові морози. практично ніколи не замерзає. Тому вода в мисці або в якихось інших таких посудах, вона завжди була присутня. Ми завжди з якимсь, як вам сказати, болем чи жалем чекали саме цього свята, бо знали, що на цьому закінчується і Коляда, і потім приходять інші будні. Я думаю, що це буде не секретом ні для кого із нас усіх. Це все-таки найбільше свято річне, хоча по релігії Воскресіння не менше свято, тому що воно определяє основу. Той, хто не вірить в Воскресіння Ісуса, той не вірить в православ'я взагалі.
До традицій муніципального камерного хору Київ, яким керує Микола Гобдич, вже десяток років належать різдвяні турне країнами Європи. Причому географія постійно змінюється. Якщо раніше до пріоритетів входила Німеччина від Баварії до північних земель, то останні роки хор охоплює трохи іншу зону.
Це Франція центральна, Париж, зокрема, і Голландія абсолютно вся. В цьому році цікава річ вийшла. Ми дали загальну назву цієї програми, яка називалась «Українське Різдво». І приємно відзначити, що ми багато років співаємо у Франції, ми дали, я думаю, більше 100 концертів цілій Франції, в Парижі, зокрема, може 40, може більше. Но перший раз, коли гостями нашими було перше національне радіо Франції, котре знімало всю передачу повністю, і я думаю, що вони клюнули саме на цю назву. Програма була традиційно популярна, де в першому відділенні були церковні різдвяні піснеспіви, починаючи, знову ж таки, від 16 століття і до наших днів, де ми показали і Веделя, і Турчаніну, і Леонтовича, і Станковича, і сучасників, і Гаврилець. А друге відділення – це колядки і щедрівки в прекрасній режисурі відомого українського режисера Василя Вовкуна. Ми співали в одному із найпрестижніших залів. Це є Егліз Сан-Трош. Це церква в центрі міста прямо біля Лувру, де збирається вишукана публіка і непроста публіка. Я дуже радий, що був успіх в Парижі. Після того ми мали 9 концертів в Голландії у різних залах. Це були і театри, і концертні церкви, в них існує такий термін навіть. Я завжди кажу, що успіх камерного хору «Київ в Європі» – це насамперед успіх програми, котру він показує.
Протягом усіх різдвяних днів у Рівному тривав фестиваль «Різдвяні піснеспіви» за участю фахових та аматорських колективів. А відкриттям свята стали виступи капели «Музика Антіква Орієнталіс» із Польщі. Сюжет від Валі Одарченко.
Капела «Музика Антіква Орієнталіс» – неодноразовий учасник і переможець Міжнародного фестивалю хорової музики в Хайнувці, а її керівник – професор Леон Заборовський, ініціатор серпневого фестивалю православної музики у містечку Реджина Великопольського воєводства.
Хор камеральний «Капела «Музика Антіква Орієнталіс» заводили.
З часу свого заснування у грудні 74-го року хор дав близько 300 концертів у Польщі і за кордоном. Це аматорський колектив, у якому співають люди різних професій – педагоги, інженери, робітники, студенти. Маємо спадкоємність поколінь, що позитивно впливає на колектив.
Позитивні на зміння зespołu.
Випускник Московської консерваторії імені Петра Чайковського і, як він себе називає, творчий син відомого хормейстера Хазанова та творчий онук Чеснокова, пан Леон цікавився православною музикою навіть під час навчання, коли її виконання було майже неможливим. Згодом робота у Познанській музичній академії сприяла поглибленню інтересу.
І з'явилася ідея, щоб в Познанню, в Західній Польщі.
З'явилася ідея у Познанні, в Західній Польщі, де практично немає православних храмів, створити власний оригінальний колектив. Знайшов групу ентузіастів, яких цікавила культура східних слов'ян, православний піснеспів. Перший склад хору був молодіжним, а нині тут співають і 20-річні, і 70-річні. Концерт у Рівному – це 29-те закордонне турне.
29-те турне заграничне.
Заборовський зізнається, що більшість творів у репертуарі його аматорського хору, котрий може позмагатися в професіоналізмі з багатьма муніципальними колективами, це твори українських композиторів – Березовського, Бортнянського, Леонтовича. Останній раз хор гастролював в Україні у 90-му році.
Тоді ми виступали, але в бувших храмах.
Тоді ми виступали, але не в діючих храмах і не під час богослужінь. Сприйняття публіки для нас – найвища нагорода. Сьогодні вони пережили хвилюючі хвилини. Дуже чудово, що церква і представники місцевої влади організували такий захід. Адже церковна музика з одного боку – сакрум, з іншого – величезний пласт культури.
Сакрум, а з другої сторони – і огромний пласт культури.
– радіожурнал «Сюжети від звичав». Дякую за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Хай збуваються мрії, не залишайте хвилю свободи.